Oppfordret og understøttet av en dame, der levende interesserer seg for saken. Skriv Magnus Brostrup Landstad at han er, når han gjev ut sine norske folkeviser første gangen i 1851. Han nevner ikke navnet hennar.
Men det vet vi nå, at hun var pioneren mellom de som samlet folkevisen, og ikke minst folketonene i Telemark. Landstad og Lindemann, Jørgen Moe og Sofus Bugge, alle tok de hennar fotefar. Og hun synet deg vegen til de beste kværene. Namnet hennar var Olea Krøger.
Soga til Olea Krøger börjar på Heddal Prestegard sommaren 1801. En liten dotter av det nye hundreåret låg i vogga, som var fint utkrota. Barnesengetøyet med blonder og kvitsaum hadde hørt den gamle Etti til. Nå var det den nye veslejenta som var unte. I heimedåp hadde hun fengt navnet Olea Styr.
Alt fra hun var lite kunne hun legge merke til to ting. Den sterke viljen hennar, ubøyelig, og at hun var så glad i å synge. Ikke før hadde hun lært seg å snakke rent, så tok hun etter når de voksne sång. Det sprudlet fram igjen rent som ei oppkomme. Olea var i det hele en frisk liten jente, og prestegarden i Heddal var en god heim å vekse opp i. Hun var sterkt knytt til far sin, presten Johannes Krøger, og fulgde han jamt til kyrkja.
Og den gamle, store, brune stavkyrkja, hun var som et eventyr i tre, der barnetanken kunne leke seg, medan hun satt under preikestolen til far.
I sengen og soge lå der også en dom av eventyr. Hun kunne alle glo seg mett på den staslige husbunan med roser av Olav Hansson, eller den fine festbunan som både kvinner og menn bruker i Heddal. De gille fargen gjorde henne glad.
Grobotten var det i den vare jentehugen, og musikkjevnan kom sterkere fram ettersom hun vokst til. I drengestogo og husmannshytta, like mye som i storgarden, møtte hun blomen av den gamle bondekulturen. Der var det folkevisene levde og vart sungne. Og Olea lydde og saug i seg sengni om Marit Jukse.
Stolt Marit og redde seg til kyrka og gå tivel med glong. Come back!
En kall og hustrig en oktoberkveld i 1812 kom et stort følge til Heddal prestegard. Det var sogneprest Hans Landstad og huslyen hans, som kom fra Finnmark, fra Øksnes sognekall. Nå var det på vei til Vinje, der Landstad hadde fått nytt kall. Det hadde vært en slitsom reise for prestefolket og de sju bonna, og befri han så godt må det ha vært å kjenne gjestmilla strømme imot seg i prestegardstornet i Heddal og få komme til ro der.
Men alt denne første kvelden møttes to øynepar, et par brune og et par blå. Prestedotter i Olea og den eldste landstadssonen Johan Andreas vatt hugen til en annen for alltid.
Hans Landstad, far til salmedikteren, kom til å bli værende i Vinje i 8 år. Men så i 1819 ble han sogneprest i Seljord. Prestefolka Landstad og Krøger hadde vært venner fra den kvelden Landstad-folket kom til Heddal på gjennomreise. Nå kom de en annen enda nærere, for ifra Heddal til Seljord ikke vegen lang.
Olea tok også til å vanke i Seljord prestegard, i heimen til Johan. I dette miljøet var det hun tok opp i seg de sterkeste inntrykk av kultur og folkeminne.
Og det hun opplevde der tog seg være med å bygge en bru over til alt dette som hadde fanget henne inn ifra hun var lita.
Litt i kjæstig og vatet, så litt i et vid, från på løyper lett, og på nager og sitt unge liv, hudet regner og det bless, det loran under fjello, djupt under hello, der leikar det. Litt i kjæstig og fattig i veven,
Olea Krøger hadde sitt feste i to kulturer, både i embedsmanns- og bondekulturen. Og fordi hun hadde så åpent sinn, felte det beste jo både seg ned i henne.
Hun gledde seg over de fargerike, sølvprydde bunene, men selv gikk hun helst i en mørkleten kjole med rysj i halsen og med kysehatt på hovedet, som folk i henne brukade.
Det er tregelig at det ikke finnes noe bilde av henne noen sted. Hvordan så hun ut, tror du?
Ja, etter det gamle har fortalt, så må hun ha vært en staselig kvinne å se til. Hun skulle ha vært høgreist og støt, med friskt anlet, høg kvelvet panne, Hon skulle ha haft bruna strålande ögon och mörkebrunt lite krulla hår.
Hon hade så många intresser, Olea. Hon var glad i att måla. Akvarellerna hennes vittnar om konstnärlig gevna, en säker teknik och fin färgsans. Men hon var glad i vävna och sauma och ville gärna dela med sig av det hon kunde. Hon valde läraryrke och fick utdanningen sig i Kristiania. Sian var hon en välsedd lärarinne i flera husligar, särskilt då i sång och handarbej.
Hemme på Norrgarden helt och saumekurs för det konditionerte. Bestemor som då var liten jent hon fick vara med. Hon lärde oss sauma knapphöl av Olja Kröger. Och senare var det beständig bestemor som lagade knapphöl i när de sauma skjortor. Och de var väldigt fina. När hon var gammal huxade jag att hon ofta kom och spurde. Är det inte något knapphöl jag kan sauma?
En tid var Olja Kröger huslärare och landstad i Seljorö och har timmar i sång och i saum och väving. I mellomtiden var Johan blivit kavalleriofficer och hälsade mycket i Stockholm. Men i ferien var han hemma och genom hela ungdomstiden helt löjtnant Landstad och jomfru Kröger ihop i löjndom mest.
För ändå så högt föräldrar till Johan sette Olea viljuget till giftermål mellan dessa två var det icke. Men i bygden gick det fullt och fast att de kom till att gifta sig. Två lika barn i mangt, mente folk.
Grunden till att hon inte var god nog kan ingen säga. Var hon för självständig och för lite kvinnlig? Eller var det kanske pengen som manglade? Brura lät ha gott hemmafölje om det skulle vara grunt. Det var mest en lov för det stora det. Och jag, han ville ha henne som hon ville ha han. Men det vart aldrig slik.
Efter att faren var död flyttade Olea i lag med de två systrarna sina och samman köpte de garden Hängnin i Norrbygde i Seljor. Det var nog ovanligt detta att tre konditionerade damer tog till som bönder och det fall nog det fine lite tungt för bringa att dessa damerna såg ut till att trivas så gott i lag med husmän och småbrukare. Somme tog sig lite synd i dig, men det hände nog att bygdefolk drog på smilen av Krögerfentun, det kallar.
Men Krögerfentun grädde sig, om det inte varit rika och gastrifta sig. Och Olea var främst här och. Hon trivdes med detta arbete, hon lika och så att det grodde och vaxade kring henne. Det var ett önske som hade ligget där länge, och nå kände hon sig i pakt med livet. Därför brydde hon sig lite om vad folk ville säga om henne. Och i det kvart fick det mycket att säga till det bästa.
Hon dyrkade sin egendom med stor intresse och skönsomhet. Hon drev jorden meget praktisk och dyktig. Hon såg sig icke för att deltaga i jordarbetet och var först och främst en ivrig och kyndig fruktdyrker. Äblene i hennes have var de bästa i bygden.
Folk i Norrbygda i Seljor räknade till kvart Olea som ej av sine. Och grannen kom och gjorde dugna som grannar klar. Och då var det gärna uppsång.
Åh, hur är du sen, jomfru, att jag säger dig? Åh, hur är du sen, jomfru, att jag säger dig? Lyssnar du av landet bort rejse med mig? Du känner väl Dalebyen Jonsson. Åh, Jenny, vi men inte dig må. Åh, Jenny,
Folketoner og folkeviser var hennes aller største interesse. Men det var i fristundene hun drev med samlearbeidet sitt. Den uvanlige musikalske jevnan og det gode øyre for alt som toner var, gav henne en stor føremål såleis. Det fall henne lett å tekne ned toner og musikkstykke på staden etter sitt eget system.
Kjempeviser og folkeviser, slottar og stev, berga hor ifra Glømsla. Og der hennar er det at vi kan finne deg i Lindemanns ymse samlingar av norske fjelltoner. Det var vel gjennom denne særmerkte musikken at hun fikk slik interesse for selve visun. Og de fleste folkevisene er skrivne ned med han av Olea Krøger. En kan nok se en vise tilført med Landstads handskrift, men tone og første vers alltid med hennar handskrift. Det var i begynninga på 1830-åra at hun tok til å samle for alvor.
Med gitaren på ryggen vandrede den originale dame mange gang over skog og ødemarker hen til avsidesliggende steder, der hun hadde hørt om noen som kunne en vakker sang. Og med sitt blide, vennlige vesen formåde hun, da disse tilbakeholdende, ofte gamle mennesker, til at fortelle eller synge for seg.
Det sies at hun gjerne sulla litt først selv, for liksom å sette folk på glid. Skrev opp i Tuddal og Hjartdal.
Hun var den første storsamleren i Mo.
Hun samlet i Lårdal, Kvitsøy og Nissedal.
Og selvsagt i Seljord. Ofte for hun inn i Trollebotten på Seljordshei for å lye på Anne Goli. Det var en fin kjelle å øse av. I Seljord har vi gamle Olav Olavsson Glosimot. Han satt inne med en rik folkeviseskatt. Her også kom Olea først til bordet. Sian, Landstad, Lindemann og Ivar Aasen. Alle fikk de med seg niste. Her var nok å ta av.
Omkring 1840, etter at Magnus Brostrup Landstad var kommet som prest til Seljord, kom det i gang et godt samarbeid mellom han og Olea. Det fygde sammen til visekværer, og sommetider kom kværene til deg. Olea skrev ned tonen og Landstad teksten.
Stolte
I et brev fra Landstad i 1848 heter det «Vi er sammen om dette arbeidet og skal dele dets gevinst». Men hva kan det da komme av at hun så knapt blir nevnt når folkevisen kommer ut et par år etter?
Det er en omstendelig såge, og alt vet vi nå ikke heller. Men Lindemann, han ville aldri godkjenne Olea Krøger som samler. Han så på henne som en kjelle, eller som kvear.
Men vi vet at Olea Krøger skaffet Lindemann hele 41 melodier, og 33 av det med i Landstad-tillegget, og selve kjerna i denne makeløse samlingen.
En grunn til at Lindemann ikke helt værsetter henne, kan ha vært den at hun ikke nytta noter. Hun støtta seg til et salmodikon. Avstanden mellom tonetrinna, eller intervallet, let seg litt avmerke på den måten, men det kunne være verre med rytmen.
Det rytmiske har jeg på følelsen, bruker jeg å si. Og det viktigste for henne, det var nok å berge folketonene så det kom at ende til folket. Det er deira eige, sa hun. Og kan henne hun helst ville holde seg i bakgrunn nå den gangen?
Det er tenkelig. Det var ikke lett for en kvinne å stå fram offentlig i den tid. Om det så var Camilla Collett, som hadde rot i et litterært miljø, så gav hun ut Amtmannens døtre anonymt i 1854. Men likevel må en undre seg i at Landstad nevner så lite om henne. For folkevisesamlingen sin fikk Olea 50 spesidaler. Det var ikke lite penger det den gangen. Hun gav det til grunnlegging av et folkebibliotek i Seljord. Hun hadde lært bondekvinnene å veve og synge, og nå ville hun lære deg å lese bøker.
Men enda folkevisesamlingen kom ut første gangen, hadde livet faret hardt fram imot Olea Krøger. Johan Landstad fall av hesten en dag, og vart mye skadd. De bar han til Oppebøen, der mor hans, Margrete, nå bodde som enke. Vegen ifra hengningen til Oppebøen hadde aldri vært lang for Olea. Her hadde de plukket prestekrager og blåklokker i lag, og her hadde Johan laget den første seljefløyta i tidlige vårer. Gitar, salmodikon og langeleik vart bytt ut med en bittelita fløyte som de skiftet som å blåse på. I kveld var føttene tunge som bly. Den som kunne slippe lete opp dynna, som hadde teki med glede så mange en gang. Men ingen veg gjeng at ende. Hun løt stig inn i ei vær som ikke er.
Men nå, endelig skjønner Margrete Landstad. Og Olea får være jo Johan så mye hun vinn. Nå, når det er for sent, ville hun kan hende at alt skulle ha vært annerledes.
To netter med en dag imellom. Han visste lite til seg, bare at hun var der. Han døde 3. juli 1849. Det var en tirsdag. For henne var han riddaren, skåren rett ut over folkevisa. Hun feste seg aldri til noen annen.
Etter den dagen tog seg skyene ligge over livet henne. Hun gikk mellom sine egne som før, og tog seg av slikt som ikke kunne vente på en gar. Men hun var ikke helt til stas, ikke på lange tider.
Hun gikk mye og vittja sjuke, alltid med trøst og gode ord. De sa det var som den mørke stoga fikk jordstrimer over gulvet i Oleas fotefar.
Da folkevisene kom ut og vart godt mottekne, var det som hun levna litt til. Det at P.A. Munch skrev så fint, gledde henne særlig mye. Det har kvekt interesse henne for samlerarbeidet på ny, skriver hun i et brev til Landstad.
Her har i denne tid vært en rik anledning til at få fatt på hva der ennå kunne være tilbake. Da her dessverre er mange fattige som jeg ikke har forsømt å spørre. Men det koster ikke alene min tid, men også mat og kaffe, for at vekke geisten hos de sultne stakler. Og om jeg enda ikke har annet derfor, så har jeg dog ofte den glede at se et gledesmil i det ellers matte øyet og på den alvorlige kinn. Kunne jeg få et lite stipendium, så skulle jeg gjerne til sommeren foreta en reise i flere bygder, der jeg har hørt at det ennå skal finnes noe hist og her. De beder mig att efterforske om vad drömmaren i drömkue heter. Jag har därför skrivit till Knut Böhle. Gamle Harald Klokker är död. Men ännu inte ett svar fått. Däremot sa en kone från Ommersdal att han het Olav Ostersson.
Vid mig lye kvia kan om en kvann utan drängen allt om han Olav Ostersson som heve sove så länge. Och det var Olav Ostersson som heve sove så länge. Han la sig ner om juletan och stark hans vävnen fäck. Vakna kämpar om 13 dagen då folk har kyrken ögäck. Och det var Olav Ostersson som heve sove så länge.
6 år efter att Johan dödde vart Olea sjuk. Systrarna hennar gjorde det kunde för att få henne till kräfterat. Men då ingenting hjälpte vart hon sent till ett sjukhus i Kristiania. Där dödde hon den 21 november 1855. Det var en onsdag. 9 dagar senare kom hon till kvile på Seljord kyrkogård. I all simpelhet kan en läsa.
Men folk hade barströdd ton och vägar och många var mötte fram. Fler än en kunde ha väntat sig en slik hustrun och kall novemberdag. De bar henne varlig in genom le i steingarden och bort till landstaggravene. Tätt in till dig och nära Johan fick hon plassen sin. Nu.
Skriptet till ett program om Olea Kröger var laget av Gudrun Brauti Knutsli och det var lagt till rätta för radio och blev presenterat av Birgit Gjernes och Finn Kvalem. Danne Groven Myren och Britta Bratland sang folketoner och Kari Veier Rosvold spelade en langleikslott från Rauland efter Eivind Groven. Producent var Jan Erik Joveng.